Iekšlietu ministrijas valsts sekretāre Ilze Pētersone Godmane ceturtdien atstās savu amatu. Viņa zaudēja pielaidi valsts noslēpumam un Satversmes aizsardzības birojas pielaidi atteicās pagarināt. Lēmumu viņa pārsūdzēja, taču tas tika atstāts spēkā. Pētersone Godmane izteica nožēlu, ka viņas 20 gadus ilgais darbs iekšlietu sistēmā ir tā novērtēts. Šorīt kāda skola neilgi pirms 9. Klašu vēstures eksāmena nopludinājusi eksāmena jautājumus. Par šo gadījumu Valsts izglītības satura centrs ir vērsies policijā. Par spīti notikumam vēstures eksāmens netiks atcelts un gadījums neietekmēs vērtējumu, jo skolēniem nav jācieš iespējams negodīgu skolotāju dēļ. Šogad tika nopludināti arī latviešu valodas un matemātikas eksāmenu jautājumi. Izglītības un satura centrs šobrīd strādā pie tā, lai nākamgad eksāmenu norise kļūtu drošāka. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien piedalījās Francijas atklātā čempionāta ceturdaļfinālā. Viņa pārspēja tenisisti Karolīnu Vozņacki no Dānijas, kura ir bijusi pasaules ranga līdere. Līdz ar to Ostapenko kļuvusi par pirmo Latvijas tenisisti, kura spēlēs tik augsta līmeņa turnīra pusfinālā. Citviet pasaulē. Amerikas Savienoto Valstu atbalstītie kurdu un arābu kaujinieki šodien iebrukuši Sīrijas pilsētā Rakā. To kontrolē teroristu grupējums Islāma valsts. Uzbrukums gatavots 7 mēnešus. Islāma valsts sakaušana būtu smags trieciens šim grupējumam, taču cīņa būs ilga un smaga. Policija šodien Francijā pie Parīzes Dievmātes katedrāles atklājusi uguni uz uzbrucēju, kurš kādam policistam uzbruka ar āmuru. Uzbrucējs ir ievainots un atrodas slimnīcā. Šaušanas laikā izcēlās panika, jo turisti meklēja drošu patvērumu. Šobrīd situācija pie Dievmātes katedrāles tiek kontrolēta. Lielbritānijas policija šodien paziņoja trešā aizdomās turamā par Londonas pagājušajā nedēļā notikušo teroraktu vārdu. Tas ir 22 gadus vecais marokāņu izcelsmes Itālijas pilsonis Jusufs Zagba. Līdz šim Zagba nav bijis policijas interešu lokā. Tikmēr Itālijas izlūkošanas dienests jau iepriekš Zagbu uzskatījis par iespējamu teroristu. Par laika apstākļiem. Šobrīd Rīgā 18 grādi, pūš lēns austrumu vējš. Sinoptiķi prognozē, ka šī nakts būs mākoņaina. Nakts otrajā pusē, Kurzemes dienvidos, gaidāms neliels lietus. Naktī pūtīs lēns austrumu vējš, kas Kurzemē nakts otrajā pusē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi. Rīt dienā gandrīz visur Latvijā līs. Dažviet iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs stiprs vējš, bet dienas laikā tas pierims. Gaisa temperatūra 18-23 grādi. Medicīniskais laika tips naktī būs otrais labvēlīgs, bet dienā trešais nelabvēlīgs.